Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Հայր գտած, բարեխնամող, արարիչ բոլոր արարածների, ընդունիր քո ծառաների պաղատանքներն այս երեկոյան ժամին, որ արատ ես բոլորի նկատմամբ քո բարերարության պարգևներով։ Ողորմիշտ էր ամբողջ աշխարհին քո սուրբ եկեղեցուն, հիվանդներին, վշտացածներին, ճանապարհորդներին, նավորդներին, խոստովանողներին, ապաշխարողներին և հանգուցյալների հոգիներին, քանզի դու Տեր ամենակալ, գիտես մեր պետքերն ու կարիքներն առավել, քան խնդրում և իմանում ենք, և քեզ որդու և ամենասուրբ հոգու հետ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սիրելի ունկնդիրներ, շարունակենք սերտել Պողոս Սարաքյալի թուղթը Գաղատացիներին նամակի երկրորդ գլուխը։ Երուսաղեմի համաժողովին ներկա մովսիսականները իմանալով, որ Տիտոսը հույն է և Պողոսը նրան չի ստիպել թլպատվել, աղմուկ բարձրացրին։ Համաժողովը պիտի քններ երկու տեսակետ հստակ եզրակացության հանգելու համար։ Մովսիսականության ջատագովները պնդում էին, թե քանի որ Տիտոսը հեթանոս է և անթլպատ է ներկայացել համաժողովին, օրենքի համաձայն պիտի թլպատվի։ Պողոսը այլ կարծիք ուներ։ Պողոսը հայտնում է, որ առաքյալների հետ առանձին հանդիպում ունեցավ, չնայած ես կարծում եմ, գրում է դոկտոր Մգին, որ Բարնաբասն ու Տիտոսն էլ էին ներկա այդ զրույցներին։ Առաքյալները ասացին, Պողոս եղբայր, ներկայացրում ես քո քարոզած ավետարանը։ Պողոսն էլ բացատրեց։ Պողոսը գրում է, որ զրույցի վերջում առաքյալները ավելացնելու ոչինչ չունեին, այսինքն համաձայնում էին իր հետ։ Նա քարոզում էր առանց գործերի շնորհով փրկությունը, և մյուս առաքյալները համաձայն էին նրա հետ, կարդանք 7-10 համարները։ Այլ դրան հակառակ, երբ տեսան, թե հեթանոսների ավետարանն ինձ է վստահված, ինչպես Պետրոսին հրյաների ավետարանը, որովհետև նա, որ Պետրոսին հաջողեցրեց առաքելություն հրյաների մեջ, ինձ էլ հաջողեցրեց առաքելություն հեթանոսների մեջ, երբ Հակոբոսը, Կեփասը և Հովաննեսը, որոնք սյուներ էին համարվում, իմացան այն շնորների մասին, որ տրված էին ինձ, հավանության ձեռք մեկնեցին ինձ և Բարնաբասին, որպեսզի մենք գնանք հեթանոսների մեջ, իսկ իրենք հրյաների մեջ, միայն թե նրանք խնդրեցին, որ հիշենք աղքատներին, և ես հոգ տարա այդ նույն բանն անելու։ Հստակ պետք է իմանալ, որ չկային երկու Պողոսի և Պետրոսի ավետարաններ. Անթլպատների ավետարան և թլպատվածների ավետարան ակնարկությունները վերաբերում էին այն խմբերին, որոնց պիտի քարոզային Պողոսը կամ Պետրոսը։ Պողոսը գնալու էր անթլպատների, այսինքն հեթանոսների, իսկ Պետրոսը թլպատվածների, հրյաների մոտ։ Հակոբոս, Պետրոս և Հովանես առաքյալները համոզվելով, որ Պողոսը կանչված է հեթանոսների առաքյալը լինելու համար, նրան մեկնեցին իրենց աչերը, որպես անկեղծ սիրո և քրիստոնեական հաղորդակցության նշան։ Մինչ ժողովականները կբաժանվեին միմյանցից, առաքյալը խնդրեց, որ Պողոսը օժանդակություն հայթայթի Երուսաղեմի եկեղեցու համար, ինչը Պողոսը խոստացավ անել։ Երբ սերտեցինք կորնթացիներին գրված երկու նամակները, անդրադարձանք Պողոսի հանձնարարությանը, որով նա քաջալերում էր, մինչ իր այցելությունը նյութական բարիքներ հավաքել Երուսաղեմի իրենց քույրերի և եղբայրների համար։ Գաղտնիք չէ, որ հավաքված օգնությունը կորնթացիների հավանությամբ Պողոսը տարավ Երուսաղեմ։ Իհարկե սա ընկերային ծառայության մարզին էր պատկանում, մի բնակավար, որը չպետք է անտեսենք։ Հակոբոս Արաքյալը գրում է. «Ենթադրենք, որ կիսամերկ և հացի կարոտ մի եղբայր կամ քույր դիմեց ձեզ. Եթե ձեզնից մեկը նրանց ասի. «Գնացեք, Աստված ձեզ հետ լինի, տակացեք և կշտացեք, և նրանց մարմնի համար անհրաժեշտ զգեստը կամ ուտելիքը չտա, ինչ հոգոտ ունի»։ Նույնպես էլ հավատն առանձին, առանց գործերի մեռած է։ Մինչ այստեղ խոսեցինք Պողոսի կյանքի երկու կարևոր դեպքերի, Արաբիայում անցկացրած ժամանակի մասին, որպես ծառայության նախապատրաստություն, և Երուսաղեմի համաժողովին մասնակցող առաքյալների հետ հանդիպման մասին։ Այժմ պիտի խոսենք Պողոսի և Պետրոսի Անտիոքում կայացած հանդիպման մասին։ Անտիոքի եկեղեցին կազմված էր գլխավորապես հեթանոսներից և հրյաներից։ Մեզ համար դժվար է հասկանալ, թե ինչ է կատարվել այնտեղ, եթե չգիտենք, թե ինչպես էր գործում առաջին դարի եկեղեցին։ Տերունական ընթրիքի հետ միասին նրանք սիրո խնջույքներ էին վայելում, որոնց մասին բավական երկար գրեց Պողոսը Կորինթոսի քրիստոնյաներին։ Երբ հեթանոսները սկսեցին ընդհամակցել եկեղեցուն, հանդիպեցին դժվարությունների։ Հրյա քրիստոնյաները չէին կերել և չէին ուզում ուտել կուրքերին զոհաբերված մսից, բայց հեթանոսները սովոր էին այդ մսին։ Նրանք ուտում էին նաև միսն այն կենդանիների, որոնք օրենքով անմաքուր էին համարվում։ Ուրեմն ինչ կարելի էր անել, որ հրյա դարձած հեթանոսները չգայթակղվեին։ Անտիոքում երկու սեղան էին պատրաստում, մեկը հրյա, մյուսը հեթանոս քրիստոնյաների համար։ Պողոսը ճաշակում էր հեթանոսների սեղանից, չնայած հրյա էր, նա հավատացած էր, որ միս ուտելը կամ չուտելը կենսական նշանակության հարց չէր։ Երբ Պետրոս Արաքելը եկավ Անտիոք Պողոսին հանդիպելու, նոր փորձության ենթարկվեց։ Դարձի գալով հանդերձ Պետրոսը անմաքուր կենդանու միս չէր կերել։ Հիշենք, թե ինչ պատասխանեց Պետրոսը Աստծուն, երբ երկնքից իջած սավանի մեջ տեսավ անմաքուր և մաքուր կենդանիներ, և լսեց մի ձայն, որը պատվիրում էր նրան մորթել և ուտել նրանք։ Պետրոսն ասաց, որ ինքը երբեք անմաքուր կենդանի չի կերել և չի կամենում ուտել, բայց Աստված պատասխանեց. «Ինչ որ Աստված մաքրել է, դու պիղծ մի համարիր»։ Պետրոսը Հիսուսին հավատալով հանդերձ շարունակում էր հետևել օրենքի պատվիրաններին, և երբ եկավ Անտիոք, տեսավ, որ հայտնվել է հրյաների և հեթանոսների երկու սեղանների առջև։ Հետևենք դեպքերի ընթացքին, կարդանք 11-14 համարները։ Եվ երբ կեփաստն Անտիոք եկավ, ընդդիմացա նրան, որովհետև մեղադրելի ընթացքի մեջ էր։ Քանզի մինչև Հակոբոսի շրջանակից ոմանք դեռ չէին եկել, նա հեթանոսների հետ էր ուտում անխտիր, իսկ երբ եկան, բաժանվեց և մի կողմ քաշվեց վախենալով թլպատության կողմնակիցներից։ Եվ ուրիշ հրյաներ էլ կեղծավորություն արեցին նրա հետ, մինչև իսկ Բարնաբասը ներքաշվեց նրանց կեղծավորության մեջ։ Իսկ երբ տեսա, որ ուղիղ չեն ընթանում ավետարանի ճշմարտությամբ, բոլորի առաջ կեփասին ասացի. «Եթե դու, որ հրյա ես, հեթանոսի նման ես ապրում, և ոչ թե հրյայի նման, ինչու ես ստիպում հեթանոսներին, որ հրյայի նման լինեն»։ Ջանանք պատկերացնել կատարված դեպքերը. Պողոս և Պետրոս Արաքելները պատրաստվեցին տերունական ընթրիքին զուգահեռ մասնակցել նաև սիրո խնջույքին։ Պետրոսը նստեց հրյաների համար պատրաստած սեղանին, նա տեսավ, որ մյուս սեղանին առատ մսերեն կար, հավանաբար խոզի միս։ Երբ կերան և կշտացան, երկու առաքյալները մի պահ առանձնացան և Պետրոսն ասաց. «Տեսա, որ հեթանոսներին հատուկ սեղանից կերար, հավանաբար խոզի միս էր, ես երբևէ անմաքուր միս չեմ կերել, բայց կարծում եմ, որ այն պետք է համեղ լինի»։ Պողոսը պատասխանեց. «Այո, կեր այդ սեղանից, և ասեմ, որ համեղ էր»։ Պետրոսը կրկին հարցրեց. «Իսկ ես կարող եմ ուտել այդ սեղանից»։ Պողոսը պատասխանեց, որ դրանում անհարմար ոչինչ չկար։ Պողոսի խոսքից քաջալերված, Պետրոսը հաջորդ ճաշին կերավ հեթանոսների սեղանից, բայց երեկոյան ընթրիքի ժամանակ հեթանոսների սեղանին մոտենալիս տեսավ, որ եկեղեցու երեցներից մի քանիսը նստել էին հրյաների սեղանի մոտ, և միացավ նրանց։ Պողոսի աչքից դա չվրիպեց, և նա մեղադրեց Պետրոսին կեղծավորություն անելու մեջ։ Երուսաղեմի եկեղեցու երեցները օրինապաշտ քրիստոնյաներ էին, և շնորհի տակ լինելով ազատ կարող էին ուտել կուրքերին զոհված կենդանիների մսից։ Ես հարգում եմ մարդկանց այն տեսակետը, գրում է դոկտոր Մգին, թե որոշ կերակրատեսակներից պետք է հեռու մնալ, և կարծում եմ, որ նրանք էլ պիտի հարգեն իմ վերապահումը որոշ կերակուրների հարցում, այդպես վարվելով Պետրոսը զոհեց Քրիստոսը ունեցած իր ազատությունը և դարձավ օրինապաշտ։ Պողոսի մեղադրանքը ցույց էր տալիս նրա օրինապաշտ վիճակի տկարությունը։ Եթե Պետրոսը իրավունք ուներ ապրել այնպես, ինչպես ապրում էին հեթանոս քրիստոնյաները, ուրեմն ինչու էր ուզում, որ հեթանոս քրիստոնյաները ապրեին հրեաների պես։ Այդ էր ուզում ասել Պետրոսը, երբ հեռանում էր հեթանոսների սեղանից հրեաների սեղանին մոտենալու համար։ Ենթադրենք Պետրոսը առանց օրենքի կարող էր ապրել շնորհի տակ, արդյոք այդ բանը սխալ չէր համարվի հեթանոսների դեպքում։ Իհարկե ոչ։ Երուսաղեմի համաժողովը և Անտիոքում կատարված դեպքերը հիշելուց հետո Պողոս Արաքյալը ձեռնամուխ է լինում հավատքով արդարացման վարդապետության քարոզին։ Կարդանք 15 և 16 համարները։ Իսկ մենք, որ իսկական հրեաներ ենք և ոչ թե այդ հեթանոս մեղավորներից, գիտենք, որ մարդ չի արդարանա օրենքի գործերով, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատով, և մենք հավատացինք Քրիստոս Հիսուսին, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսի հավատով, և ոչ թե օրենքի գործերով, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ չի արդարացվելու օրենքի գործերով։ Այս համարները կարելի է հասկանալ նույնիսկ առանց մեկնաբանության։ Պողոս Արաքյալն ասում է, որ եթե հրեան արդարանում է միայն հավատքով, այսինքն առանց օրենքի գործերի, ուրեմն ինչու պիտի հեթանոսները փրկվելու համար ենթարկվեն օրենքին։ Այս հարցը եղավ Երուսաղեմի համաժողովի թեման, և փառք Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ համաժողովը եկավ այն եզրակացության, որ հեթանոսները օրենքը պահելով փրկություն գտնելու կարիք չունեին։ Հրեաները օրենքով ապրեցին շուրջ 1500 տարի, բայց չկարողացան արդարանալ։ Հեթանոսները փրկվում էին շնորհով, և հիմարություն կհամարվեր շնորհից օրենքին անցնելը։ Անհրաժեշտություն է համարվում 16-րդ համարը շեշտել «մաս առ մաս», Արաքյալը գրում է, «մարդ չի արդարանա օրենքի գործերով, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատով»։ Պետք է ասել, որ այստեղ «մարդ» բառը չի առանձնացնում որևէ մեկին, այն ի նկատի ունի ողջ մարդկությանը և բացառում է ցանկացած խտրականություն լեզվի, ազգային պատկանելության ու մշակույթի։ Բոլորը հավասար կարգավիճակում են խաչի առջև, այսինքն մեղավորներ են։ Օրենքի գործեր ասելով, Արաքյալը ի նկատի ունի մովսիսական ու նաև բոլոր օրենքները միաժամանակ։ Բացատրեմ, թե ինչ եմ ուզում ասել, գրում է դոկտոր Մգին. «Ով կարծում է, թե փրկվելու համար պետք է անդամակցի որևէ եկեղեցու, փորձառություն ունենա կամ մկրտվի», հակասում է այս համարին։ Օրենքի մասին ակնարկը ընդգրկում է բոլոր կրոնները, որոնք պահանջում են, որ փրկվելու համար մարդ արարածը որևէ բան անի։ Քրիստոնեությունը բացառություն է, որովհետև պատգամում է, որ մենք հավատքով ենք արդարանում, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի փոխանորդական մաղվանն ուղղակի հավատալով։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ հետևյալ համարը, ուստի ուզում եմ, որ հասկանաք, թե ոչ ոք, ով Աստծո հոգուց մղված է, ոչ ոք չի կարող ասել «նզովյալ լինի Հիսուս»։ Նույնպես էլ ոչ ոք չի կարող խոստովանել, թե Հիսուս Տեր է, եթե չունենա Սուրբ Հոգին։ Պողոս Արաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 12-րդ, համար 3։ Մի հարց տանք, ինչ է նշանակում Հիսուսին նզովել։ Ենթադրենք, մեկը ինձ ասում է, «Պարոն, դու Հիսուսին հավատացիր որպես փրկչի, բայց չստացար այն ամենը, ինչ Աստված քեզ խոստացել էր. Սուրբ Հոգին քեզ կարող է տալ այն, ինչ դու չստացար Հիսուս Քրիստոսով, ուրեմն խնդրիր, որ ստանաս»։ Եթե ես լսեմ նրա ասացները, կնսեմացնեմ այն զոհողությունը, որ Հիսուս Քրիստոսն արեց իմ և մարդկության փրկության համար», գրում է դոկտոր Մգին։ Պետք է հասկանանք, որ Հիսուս մեր փրկության գործը կատարեց կատարյալ կերպով, և երկինք գնալով նստեց Աստծո աջ կողմը։ Հիսուս նստեց, որովհետև էլ բան չկար անելու մարդկության փրկության համար, այլապես չէր նստի։ Ուրեմն, եթե ասենք, որ Հիսուս մեր փրկության գործը կատարյալ կերպով չկատարեց, նրան նզոված կլինենք։ Բայց Արաքելը գրում է, որ մենք չենք կարող Սուրբ Հոգով Հիսուսին նզովյալ համարել։ Հիշեցնենք, որ երբ հավատում ենք Հիսուսին, նա քեզ տալիս է այս կյանքի համար ամեն բան։ Հիսուս Քրիստոսն է եկեղեցու գլուխը, և նրանով ենք ստանում ամեն ինչ։ Նա է Ալֆան և Օմեգան, նա ամեն բան արեց մեր փրկության համար։ Տասնվեցերորդ համարի մնացած մասը ասում է, և մենք հավատացինք Քրիստոս Հիսուսին, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսի հավատով։ Իսկ ում ի նկատի ունի Արաքելը գրելով «մենք»? Իհարկե նա խոսում է հրեաների մասին, նա ու նրա ազգակից հրեաները պիտի հավատային Քրիստոսին, որպեսզի արդարանային նրա վրա եղած հավատքով, քան թե օրենքի գործերով։ Այս համարի միտքը որքան հրաշալի է, նույնքան պարզ է։ Արաքելը գրում է. «Օրենքի գործերով ոչ ոք չի արդարանա, այսինքն մեղավորը կփրկվի Հիսուս Քրիստոսի խաչի փրկագործությանը հավատալով»։ Կարդանք 17-19 համարները. «Իսկ եթե Քրիստոսով արդարանալ ուզելով մեղավոր գտնվեցինք, ապա ուրեմն Քրիստոս մեղքին ծառայեց, քավլիցի, որովհետև եթե ինչ որ ես քանդեցի, նույնը վերստին շինեմ, ապա ինքս ապացուցած կլինեմ, որ մեղավոր եմ, քանի որ ես օրենքի տակ մեռա օրենքի համար, որպեսզի ապրեմ Աստծո համար»։ Պողոս Արաքյալը հաճախ է օգտագործում արդարացում բառը, ինչը նշանակում է, որևէ մեկին հասկանալով ուղիղ կամ ճիշտ համարել նրան։ Մեղավորը, որը հանցավոր է Աստծո առջև և ենթակա դատապարտության, շիտակ ու ուղիղ կհամարվի միայն Հիսուսին հավատալու դեպքում։ Մեղավորը ոչ միայն մեղքերի թողություն է ստանում, այլ ստանում է Քրիստոսի արդարությունը, հրճակվելով արդար։ Այն արդարությունը, որ ես ունեմ, իմ ունեցած արդարությունը չէ, որովհետև իմ արդարությունը ընդունելի չէ Աստծո առաջ, գրում է դոկտոր Մեգին, հավատացյալը Քրիստոսով է կատարյալ արդարություն վայելում։ 17-րդ համարում Արաքելը մի այսպիսի միտք է արտահայտում. հրեան պետք է հրաժարվեր օրենքից Քրիստոսով արդարանալու համար, հետևաբար նա մեղավոր համարվեց։ Սա նշանակում է, որ Տերը նրան մեղավոր դարձրեց։ Արաքելը այս միտքը չի հաստատում։ Հրեան և հեթանոսը բնությամբ մեղավորներ են և չեն կարող արդարանալ օրենքի գործերով։ Այս համոզումը հայտնեց նաև Պողոս Արաքելը Երուսաղեմի համաժողովի ժամանակ, երբ ասաց. «Հետևաբար, ինչու եք փորձում Աստծուն աշակերտների վզին դնելով մի լուծ, որը ոչ մեր հայրերը և ոչ էլ մենք կարողացանք տանել, ընդհակառակը հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով կփրկվենք մենք, ինչպես և նրանք»։ Գործք Արաքելոց, 15-րդ գլուխ, 10-11 համարներ։ Սա նշանակում է, որ Պետրոս և Պողոս Արաքելները համախոհ էին հավատքով արդարացման վարդապետությանը։ Արաքելի համար հարցը հասկանալի է, նա ասում է, «Եթե ինչ-որ քանդեցի, նույնը վերստին շինեմ, ինքս ապացուցած կլինեմ, որ մեղավոր եմ»։ Ուրեմն դուրս է գալիս, որ նա չի ուզում մեկ անգամ ևս մտնել օրենքի լծի տակ։ Իսկ ինչպես ազատվել օրենքից? Արաքելը այսպես է բացատրում. «Երբ Քրիստոս մեռավ խաչի վրա, նա մեռավ ինձ համար և իմ փոխարեն, որովհետև օրենքը դատապարտել էր ինձ»։ Օրենքին ապավինելով, Աստված պիտի կործաներ Իսրայելը, բայց նրանց տվեց զոհաբերությունների մի քանի հնարավորություն, որոնք բոլորն էլ առնչվում էին Հիսուս Քրիստոսին։ Աստված իր շնորով պիտի մի ողջ ազգ փրկեր, բայց օրենքը ինձ դատապարտեց և ասաց, որ պետք է մահանամ, քանի որ մեղավոր եմ։ Ուրեմն, եթե ես մեռած եմ օրենքի համար, հետևաբար հաշվետու չեմ օրենքին»։ Այսպիսով օրենքը ինձ համար չկարողացավ անել այն, ինչ արեց Քրիստոս. Քրիստոսը ոչ միայն մահացավ իմ փոխարեն, այլ նաև ինձ կյանք պարգևեց։ Այլ խոսքերով ասած, օրենքը ինձ դատապարտեց և մահվան մատնեց, և եթե որևէ մեկը ցանկանում է օրենքի միջոցով մոտենալ Աստծուն, նույն դատապարտության կարժանանա, միայն Քրիստոս կարող է կյանք շնորել»։ Կարդանք 20-21 համարները։ «Քրիստոսի հետ խաչ ելա, կենթանի եմ այսուհետև, բայց ոչ թե ես, այլ իմ մեջ ապրում է Քրիստոս, իսկ հիմա, որ կենթանի եմ մարմնով, աստծո որդու հավատով եմ ապրում, որ սիրեց ինձ և իրեն մահվան մատնեց ինձ համար. Եվ ես աստծո շնորը չեմ անարգում, քանի որ եթե արդարությունը օրենքից է, ապա Քրիստոս իսուր մեռավ. Այս համարները հրճակում են մի ճշմարտություն, որը իրականություն է յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքում։ Անհրաժեշտ եմ համարում անմիջապես ավելացնել, որ մենք չպետք է ցանկանանք Քրիստոսի հետ անմիջականորեն խաչի բարձրանալ։ Տարիների ընթացքում մասնակցել եմ երիտասարդների մի քանի հոգևոր համագումարների, և առանց չափազանցնելու կարող եմ ասել, որ տեսել եմ, թե ինչպես են հազարավոր երիտասարդներ դարձել Քրիստոսին։ Պատմում է դոկտոր Մգին։ Լսել եմ նաև, որ շատ քրիստոնյաներ են պատմում իրենց փորձառությունների մասին, իսկ ոմանք սխալ են հասկանում այս համարը։ Ես կարծում եմ, որ շատ քրիստոնյաներ են ցանկանում ապրել խաչյալ կյանքով։ Այս համարում Առաքելը չի խոսում այս մասին։ Ոչ ոք չպետք է ցանկանա խաչվել Քրիստոսի հետ, որովհետև հավատացյալ լինելով հանդերձ, մենք արդեն իսկ խաչված ենք նրա հետ։ Մեր կյանքի սկզբունքը օրենքով ապրելը չէ, քանի որ այն մեզ հանցավոր է դարձնում, մենք պետք է ապրենք հավատքով։ Ինչին կամ ում հավատալ, Առաքյալը հստակ պատասխանում է, հավատալ Աստծո որդուն, Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Պետք է հասկանանք, որ խաչի վրա Հիսուսի մահը պարզապես պատիժ չէր, որ նա գրեց, նա մեռավ մեր փոխարեն մեզ համար։ Հիսուս դարձավ ոչ միայն մեղքի, այլ բոլոր հավատացյալների համար մահացողը։ Սիրելի ընկերներ, դադարենք մեր սրտողությունը, որը կշարունակենք հաջորդ հաղորդաշամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Լսեք մեր սերտողություններն ու գրեք մեզ։ Իսկ առաջարկությունների և հարցադրումների համար կարող եք զանգահարել 22-65-40 հեռախոսահամարով։ Կրկնում եմ, 22-65-40։
Սիրելի ընկնդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ, նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով։ Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան